чи не мають повноправного Максим статусу Віталіч, адміністративній раді, прошу комітет підтримати таку ратифікацію.
Так, дякую. Максим Віталійович, ну якщо ми просимо вас зупинитись, значить ми вже все зрозуміли, а в нас ще є сьогодні питання і обмежений час.
Прошу вибачення.
Будь ласка, я запрошую Івана Григоровича Кириленка для співдоповіді.
Шановні колеги, суть питання полягає в тому, що в цьому протоколі треба замінити Швецію на Європейський Союз. Це все. Партнери вже 22 роки не звертають уваги, що у нас закон чи не діє, фінансують. Тому, друзі, заплющимо на це очі. Ми ж не будемо закон 93-го року приймати в 2016-му. Ратифікуємо протокол і хай продовжується фінансування української науки хоча б цим джерелом. Дякую за увагу.
Є ще хтось, хто хоче виступити з цього приводу? Немає. Будь ласка. Отже, мене тут не основний комітет. Наше рішення рекомендувати, ратифікувати і надіслати його до комітету в закордонних справах. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Наступна позиція, яку ми розглядаємо, це проект закону про внесення зміни до статті 7 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо забезпечення права на здобуття освіти. Реєстраційний номер 3832, це є законопроект Кабінету міністрів, доповідає Совсун Інна Романівна.
Дякую, Лілія Михайлівна. Законопроект вносить зміни до закону про тимчасово окуповані території України в контексті забезпечення права на освіту громадян чи осіб без громадянства, які проживають в Криму. Дві основні зміни, це два останніх абзаци, якщо ви подивитеся на другій сторінці в тій редакції статті, яка пропонується. Дві основні зміни стосуються такого. Перший момент. У нас є проблема з визнанням документів з Криму, тому що ми не можемо здійснювати визнання ніяких документів, на яких зверху написано Республіка Крим, Російська Федерація. Так, це очевидно. Але разом з тим є люди, котрі з вимушених обставин опинилися в цій ситуації, вони вочевидь, особливо якщо ми говоримо про школярів, котрі не могли виїхати, тому що батьки їхні не виїздили, до прикладу, або студенти, котрі з тих чи інших причин не могли виїхати, але зараз у них на руках є документи, які не визнаються ані в Україні, ані будь-де в світі, пропонується механізм заміни їхніх документів про освіту після проходження атестації. Та йдеться про атестацію для визнання здобутих кваліфікацій. Це те, чого у нас зараз немає, і це насправді дуже потрібно, тому що є громадяни, які приїздять з цими документами, просять їх замінити, а легального механізму це зробити немає, тому ми пропонуємо додаткову атестацію для визнання здобутої кваліфікації, за результатом якої буде надаватися відповідний легальний документ про освіту. І другий пункт, який стосується кримчан, знову ж таки, забезпечення права на здобуття вищої та професійної освіти, пропонується встановлення квот, конкретних квот для кримчан, щоб вони бачили, що ці квоти є, і на основі і в межах цих квот вони можуть вступати. Це друга така важлива зміна, яка пропонується цим законопроектом. Ми в розробці законопроекту тривалий час консультувалися з організаціями правозахисними, кримськими, які займаються цими питаннями. В принципі, те рішення, яке напрацьоване, воно погоджено з громадськими організаціями, які відповідними питаннями опікуються, і знаходить розуміння з їхнього боку. Дякую.
Будь ласка, Тарас Дмитрович Кремінь.
Якщо коротко, то рекомендація, або точніше рішення нашого комітету, проєкт рішення полягає в тому, щоб взяти за основу цей законопроєкт. Від себе хотів би додати, що, звичайно, треба розуміти, які це будуть квоти, бо треба знати, яка кількість випускників на новий навчальний рік планує вступати до наших вищих навчальних закладів, які кошти, зрештою, ми повинні будемо передбачити в нашому бюджеті, щоб задовольнити їхні освітні потреби, і які витрати ми будемо вимушені понести в зв'язку з іншими, можливо, непередбаченими витратами. Бо ми не знаємо розгортання самих подій, які можуть бути в Криму, я вже не кажу, за схід країни. І вважаю, що і схід країни не треба обходити увагою, бо, як ми колись і говорили, у нас повинен бути нарешті пакет законів, які будуть стосуватися всіх без виключення вирішення проблем і абітурієнтів, і старшокласників, і людей з обмеженими можливостями, і освітян, і науковців тощо. Дякую.
Так, шановні колеги, прошу, питання?
Ні, я просто прокоментую. Ми коли працювали над цим питанням, ми в тому числі, коли збирали робочі групи і представників громадськості, ми так само, звичайно, піднімали питання по Донбасу, але по Криму є закон специфічний, спеціальний, який регулює цю проблематику. По Донбасу дійсно немає навіть базового закону, в який би вносити зміни, тому, мабуть, дійсно, я не знаю, чи є в Верховній Раді якісь напрацювання з того приводу, там, щоб туди освітню компоненту конкретно включити по Донбасу. Тому що по Криму було простіше, бо є закон по Криму конкретний, де можна це регулювати. Але питання по Донбасу так само потребує регулювання, але, очевидно, це не може бути суто закон, який стосуватиметься тільки питання освіти по Донбасу, очевидно, це має бути ширший. Але тоді треба вже до нього долучати освітню частину. Ми до цього готові долучитися.
Колеги, є питання, пропозиції?
Будь ласка, чи не виникне така ситуація, коли ми визначаємо квоти для жителів Криму для навчання, чи не визнаємо не прямо опосередковано, що це представники іншої країни? Бо якщо ми вважаємо, що це громадяни України, то вони, очевидно, користуються тими ж правами, як на материковій Україні. Це перше застереження. І друге, коли ми пропонуємо таким людям пройти атестацію, вони просто приїжджають, очевидно, прагнуть відчути спорідненість з Україною. А в наші такі умови, що вони цю атестацію не пройдемо. Ця людина повертається ображена, туди назад, і з союзника, да, вона перетворюється, у кращому випадку, на нейтральну людину. Можливо, треба якісь умови такі передбачити, що вона принесла диплом, ми просто його, по суті, визнаємо цей документ. Чи немає тут таких от підводних моментів, про які я щойно сказав? Можливо, це перебільшення, але розвійте сумніви.
Так, з приводу того, щоб просто замінювати диплом. В 2014 році ми так і робили. Дипломи, які видавалися в 2014, і атестати так само, дипломи, атестати, які видавалися в 2014 році, замінювалися автоматично. Так, тому що ми могли звірити по базам, і ми бачили, що ця людина навчалася, відповідно, вона може підтвердити факт навчання, і тому ми могли їй видати диплом. Люди, які вже зараз будуть випускатися, от, до прикладу, магістри, вони вступали вже в 2014 році, так, на магістратуру, вже в Криму російському, окупованому Росією. От, ми навіть не знаємо, чи взагалі вони навчалися чи ні. А підтвердити той документ, який вони видають, ми не можемо ніяк. Ми не можемо знати, чи він справжній, чи ні, чи вони його десь купили. Ну, а якщо ця людина приносить диплом лікаря, то, вочевидь, для того, що, ну, має бути якісь мінімальні гарантії. Тобто, ну, на жаль, ну, в Росії ми не можемо запитувати справжність тих документів. А ось так, як це є звична процедура, тобто просто через запит до іншої країни запитати, тут вони не надають таку інформацію, на жаль. Тобто ми, ну, приходить хтось з дипломом, ми не знаємо, він справжній чи не справжній, от в чому проблема.
Частина депутатів з купленими дипломами ходять, і для всіх це очевидно, да, і проблеми тут не існує. Це по-перше, а по-друге, якщо так вести мову, що ми не довіряємо, що він може купив цей диплом, він з таким же успіхом може купити український диплом. Ми всі прекрасно розуміємо, що жодної проблеми в цьому плані не існує.
Тому ні, проблеми по українським – це дуже-дуже складно зараз, фактично неможливо, тому що є єдина база даних від першого курсу і до випуску. Якщо тебе немає від першого курсу, а потім в тебе раптом з'являється диплом, то це…
Я з вами згідний, але скажіть, будь ласка, сьогодні є непоодинокі приклади, коли люди з депутатськими значками, найвищими, в Верховній Раді, і достеменно повідомлено, що вони цей вуз не закінчували. Жодної реакції з цього приводу не було. Ну, якщо ми вже говоримо про такі принципові речі, то я не бачу тут ще. Так вони дають відповідь, що ні, а потім ніяких рішень немає з цього приводу.
Ну, ми не можемо позбавити людину диплома, який ми не видавали. Якщо ми його не видавали, ми можемо це тільки підтвердити чи не підтвердити. Тут вже правоохоронні органи, вочевидь, мають діяти.
Я просто не можу
Добре. Зрозуміла позиція Володимира Михайловича. Дозвольте мені привернути вашу увагу до висновку науково-експертного управління і в зв'язку з цим поставити декілька питань і декілька пропозицій до цього закону. Перше. Перше, ви пропонуєте їх приймати в межах квот. Значить, це треба узгоджувати законом про вищу освіту. І в прикінцевих положеннях повинно бути написано, що це потребує змін до закону про вищу освіту. Далі, якщо вони в межах квот, то, можливо, краще зробити таким чином, щоб дати їм можливість або складати ЗНО, якщо вони хочуть цього, хочуть це, або в межах квот на конкурсній основі. Бо що означає в межах квот? Якщо ви видасте квоту там 5% додаткову, так, а їх приїде більше, як ви будете вирішувати це питання? І тоді ви ламаєте питання конкурсного вступу. Ви знаєте, що ми зробили абсолютно невинну правку, яка фактично в законі про вищу освіту, коли був скасований позаконкурсний вступ, ми зрівноважили це для вразливих категорій, які завжди мали позаконкурсний вступ в межах квоти як конкурсний. І скільки це наробило різного шуму. Тобто ця норма, якщо ми її зараз приймемо в такому вигляді, вона зразу порушує ідею конкурсного вступу. Вона не дає відповіді, якою буде квота, і чи будуть вони забезпечені, чи вони при цьому будуть принаймні здавати вступні іспити. Тобто ми повинні внести зміни в закон про вищу освіту, раз, написати тут, що при цьому вони складають вступні іспити. З іншого боку, я підтримую Володимира Михайловича про те, що ми по-іншому маємо підійти до визнання їхніх документів. І сьогодні вони в межах російської школи, яка там в них є, так, вони все-таки вивчають математику, фізику, хімію, біологію. У них немає українознавчого компоненту. Не можна їх кидати на повноцінну державну підсумкову атестацію. Бо або вона має бути дуже проведена крізь очі, або ми чітко кажемо, що ми будемо вимагати історію України, українську мову і українську літературу. Все. І для нас є ще один виклик, з цієї точки зору до цього закону. Ми повинні написати, як вони можуть здобути цю історію України, українську мову і літературу. Ми повинні закласти в цей закон, на мою думку, обов'язковість дистанційної платформи навчання для дітей на окупованих територіях. Де розробити ці курси, якщо в законі буде ця дистанційна платформа, то тоді вона має шанс отримати державне бюджетне фінансування. Якщо її не буде в законі, то її ніколи не буде. Далі, у нас зараз є єдиний виш, який фактично евакуйований з Криму. Це Таврійський університет. Мені здається, що якраз на базі такого університету правильно було б і побудувати таку можливість дистанційної платформи і координації цих рухів дітей задоволення їх певних освітніх потреб. Я маю на увазі в частині здобуття загальної середньої освіти, щоб потім їх атестати були визнані. І ще одне дуже важливе, в останній позиції, там, де ті, хто завершили здобуття вищої освіти, мають визнаватись їхні кваліфікації. Не тільки вищої, а професійно-технічної. А якщо людина закінчила інший навчальний заклад, який не належить до системи вищої освіти, і отримала певні кваліфікації, і вона теж має право їх визнати. Ще одне питання, повертаючись до загальної середньої освіти і самого вступу. Моя пропозиція, колеги, приймати це, бо ми з голосу стільки не зможемо внести правок. Прийняти за основу, просити скорочений термін підготовки і вносити це поправками. Якщо Міністерство освіти погодиться, ми би від вас чекали, щоб ви оте, про що ми сьогодні говорили, правильно сформулювали. І ми готові швидко дати такі поправки, щоб в скороченому темпі, бо ми розуміємо, наскільки це актуальний закон, бо він закладає для нас деякі речі, пов'язані з умовами прийому, які б мали діяти вже на цей рік. От це мої пропозиції. Будь ласка, хто ще хоче висловитися? Прошу.
Лілія Михайловна, ну так відбулося, я ж з Херсона, да, і у нас просто ми маємо співпрацю з рядом громадських організацій з Криму. І більш того, я хочу просто сказати про проблеми, які там є. І чому я все-таки буду, Лілія Михайловна, просто є пропозиція від, і в тому числі експертів, які представляють цей напрямок. І хочу сказати, що ми не тільки ж розмовляємо, а ще ведемо роботу. Тобто там же є неузгодженість дуже велика, що там потрібно, щоб ці кримчани підтверджували атестат за базову середню освіту. Тобто вони повинні перевчати ще в 9 класі, щоб отримати атестат, що відрізає дуже велику кількість дітей, які хочуть навчатися. До речі, для росіян такого нема. Тобто росіянин може приїхати, і він не повинен цього робити, а кримчани повинні це робити. Більш того,
не зрозуміла, що це означає.
Ну, у нас частина дітей в 6-й школі просто на волонтерських началах з Криму приїхали і навчаються, щоб отримати атестат за середню освіту.
Тобто вони закінчили там школу повноцінно 11-річну,
а
в нас пішли в 9 клас?
9 клас, щоб підтвердити отримання атестату. От така, ну, я можу показати, у мене офіційні є документи.
Це реальна ситуація, до нас теж звернулися, тому що це не було якби нормою.
Тобто це так, да?
Деякі школи почали це вимагати. Ми зараз намагаємося зрозуміти, на підставі чого. Це не було якби нашим регулюванням якимось.
Зв'язку з тим, маємо дуже чітко написати в цьому законі. Да. Тільки про українознавчий компонент, що ми механічно визнаємо результати навчання з інших предметів, а оцей компонент вони повинні
знати. Це не все, Лілія Михайловна. Окрім цього, ну, я ж просто називаю зараз проблеми, які якраз відсікають дітей від України, і ми фактично залишаємо їх, щоб вони йшли в російські виші. Далі, момент наступний. Є механізми, Інна Романівна, щодо оплати вчителів, які розробляють, супроводжують, використовують і так далі дистанційні форми навчання. От є, бо, ну, наприклад, мені вчителі, директор 6-ї школи, вони просто на волонтерських началах це роблять. Але є механізми, інструкції, за яких можна платити. Якщо вчителям не платити цих коштів, це, ще раз хочу, це не мій документ, це документ, підписаний Олегом Охредько, експертом, аналітиком Центру громадської освіти Альменда, яка якраз працює і хоче, щоб діти, як намного більше дітей з Криму, приїжджала до України, в Херсон. От це момент дуже важливий. Якщо нема механізмів, це буде просто на рівні волонтерських відносин. І все. Ну, тут є. От у мене є зауваження, тому, Лілія Михайловна, і вони мене просили так, цей закон як найшвидше прийняти, але давайте його доробимо, щоб ми врахували всі ці нюанси, бо ми його приймемо, щось пропустимо, і після цього залишиться та ситуація, яка зараз і була. Там дуже багато нюансів є, і щодо оплати вчителів, і так далі, і так далі, і так далі. І до речі, ви правильно сказали, і ця платформа програмна, вона ж повинна бути сертифікована. Так, там навчальні плани повинні бути затверджені і так далі, і так далі. Тобто там много питань, які є, і оплата праці цих людей.
Тому її треба в законі.
Це ж т'ютори з'являються
фактично. Ця платформа тут в законі, що
да.
Держава зобов'язана. Так.
А це дасть нам можливість доробити? Робочу групу треба створити. Я серйозно скажу, там треба включити людей, які просто працюють і знають ці нюанси. От як ми пропустили нюанс, наприклад, да, з тим же атестатом по 9 класу.
Добре, колеги, отже, пропонується рішення прийняти за основу, просити Міністерство освіти в плані наших оцих побажань доопрацювати цей текст. Ми можемо зробити теж засідання робочої групи тут. Ну, якщо хочете спільно, ви запросите своїх людей, як Міністерство освіти буде мати вже от доопрацьований текст з поправками.
Оце
тобто ви робите порівняльну таблицю до тексту, який ми узгоджуємо в першому читанні, який він має бути в другому. І запрошуємо тих людей, про яких ви кажете, і відповідно узгоджуємо з ними текст. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Так.
Олег Львович. Зв'язуєтесь з цими людьми.
Будь ласка, зараз ми переходимо до наступного питання про проєкт постанови про проведення парламентських слухань на тему «Професійно-технічна освіта як складова розвитку трудового потенціалу країни. Проблеми та шляхи вирішення» 1 червня 2016 року. Шановні колеги, ви бачите, що в нас просто клубок проблем з професійно-технічною освітою. Але є ще клубок проблем, який назріває з закладами першого-другого рівня акредитації, які перетворюються у професійні коледжі і технікуми. І нам потрібно розібратися взагалі про роль цього цей трудовий потенціал. Мені взагалі оця ідея проведення цих слухань, вона виникла як результат нашого засідання по професійно-технічній освіті, пригадуєте?
Да,
і це дуже слушна ідея, і нам потрібно випередити оці всі проблеми, пов'язані з 2017 роком також. Тому пропоную тільки назвати це професійна освіта, щоб там була не тільки професійно-технічна, а були оці заклади першого-другого рівня акредитації. І зверніть увагу, що ми все-таки це розглядаємо в контексті забезпечення трудового потенціалу країни. Я би забрала слово «розвитку» і дала би жорсткіше слово «забезпечення». Тому що нам скоро вже розвивати не буде що.
Звісно, да. І спортом, і все ж інше.
Ну, ви знаєте, якщо відверто, то ми тут більше якраз не на мистецькі заклади і не на спортивні орієнтувалися, а реально ті, які дають кваліфікації, робітничі, молодшого спеціаліста, ті, які потребують різні сфери економіки.
А давайте додамо та духовного потенціалу країни, трудового та духовного потенціалу.
Дивіться, от якщо чесно, на практичний результат. От Олександр Володимирович, в чому я абсолютно з ним погоджуюся, говорить про те, що повинно бути стратегічне бачення, так, під яке буде вся ця оптимізація іти, навіть якщо вона потрібна, вона дійсно де-не-де потрібна. І мають бути вироблені рекомендації, щоб регіони розуміли, якщо вони, наприклад, працюють над своєю освітньою картою професійно-технічної середньої освіти, які критерії оцінки ситуації? Наприклад, кількість дубльованих спеціальностей в різних професійно-технічних навчальних закладах. Якщо вони дублюються кількома в межах одного міста, кількома професійно-технічними навчальними закладами, ну тоді це неправильно, тому що ми не зосереджуємо все.